Това е българското национално Дарик радио.
Часът е 18, аз съм Петър Севов на 28 април. Добър вечер, госпожи и господа.
Новините на Дарик радио.
Стафилококова инфекция е причина за заболяването на близо 40-те деца, които бяха на зелено училище в Кюстендил, информират от агенцията по храните на база микробиологичните изследвания. Заразата е пренесена най-вероятно от няколко души от кухненския персонал на 5-звездния хотел, където бяха настанени децата. Бактериите открита и в част от децата, които проявиха симптоми на хранително отравяне. Ресторантът на хотела е затворен от 26 април до изясняване на причините за заразата, съобщиха още от агенцията. Става дума за вторично замърсяване на храната от носител на стафилококовата бактерия от персонала. Продължават изследванията и търсим конкретния източник на заразата и пътищата на разпространението й, каза началникът на отдел контрол по храните към областната дирекция в Кюстендил, доктор Велка Войнова. Всеки от нас може да е носител на тази бактерия. Проблем е, че когато тя е от патогенен щам, то това ще стане окончателно ясно утре, когато се приключат изследванията, коментира за Дарик директорът на регионалната здравна инспекция Кюстендил, доктор Христо Кознички. Днес от инфекциозното отделение на многопрофилната болница в Кюстендил бяха изписани и последните три деца, които бяха оставени за лечение. Така вече всичките 40 заболели деца вече са напълно здрави и са по домовете си. Информация на Влади Владимиров. Премиерът Бойко Борисов лично посрещна пред Министерския съвет патриарха на Москва и цяла Русия Кирил. Двамата обсъдиха добрите връзки между българската и руската православни църкви и се обединиха около мнението, че нравственото възпитание и вярата в човешките ценности и добродетели трябва да бъдат в основата на човешките отношения. По-рано днес патриарх Кирил се срещна с президента Росен Плевнелиев и с председателя на Народното събрание Цецка Цачева. По време на срещата с българския президент, патриарх Кирил посочи, че българи и руснаци споделят общо религиозно и културно наследство. Делото на Кирил и Методий поставя основите на културната идентичност на българския, на руския, както и на другите славянски народи, а първите мисионери в Русия, носители на новите християнски ценности, са българските духовници, подчерта руският патриарх. Той заедно с българския патриарх Максим е вече в Пловдив, където в митрополитския храм Света Марина преди броени минути започна отслужването на благодарствен молебен. Хиляди православни християни и хора от цялата страна участват в молитвено в благослужението на техни святейшества, руският патриарх и патриарх Максим в Пловдив. Храмът е тесен, за да побере всички, затова са монтирани видеоекрани в двора на митрополитския комплекс Света Марина. Пловдивската православна телевизия предава на живо тържеството. Засилено е полицейското присъствие в Пловдив. Освен патрулите на КАТ, дежурят и патрули на районните полицейски управления в града. До 20 часа е забранено паркирането на автомобили по улица Отец Паисий в отсечката до улица Криволак, до улица Доктор Вълкович. От 17 до 20 часа е спряно движението на автомобили по улица Отец Паисий заради предвиденото литийно шествие до входа на храма Света Марина. Мирен протест по повод годишнината от жестоката катастрофа в Симеоновград, при което загинаха 6 младежи, организират тази вечер родителите им. В памет на децата ще бъдат пуснати на свобода 6 бели гълъба и балони с хели, на които всеки от присъстващите ще могат да напише свое послание. Ще бъдат прочетени стихове, написани в памет на загиналите младежи. Ще бъдат излъчени и техни клипове. Информацията е на Красимир Бояджиев. Родители протестираха срещу новия закон за закрила на детето днес в столицата. Пред Дарик един от организаторите на протеста и баща на 4 деца, Орлин Райков, заяви, че с новите текстове родителите се третират като доставчици на храна и дрехи, а семействата като биологичен развъдник. Родителите остро разкритикуваха възможностите за по-голяма намеса на държавата в отглеждането на децата, които според тях дават новите текстове в закона. Те носеха плакати с надписи «Държавната прегръдка е равна на могилино» и «Институциите не са майка», а техните деца изпълниха песнички и стихове, посветени на семейния уют. Репортаж на Марта Младенова.
Ако бъдат приети новите текстове в закона за закрила на детето, няма да се прави разлика между това, кои деца наистина са изложени на риск и кои не. Според една от протестиращите майки, която има три деца, последното от които родено в къщи, всеки родител трябва да има право на избор.
Жената да ражда където иска, да гледа децата си където иска, да ги образова по какъвто начин желая. Не, жената, цялото семейство заедно. Тук, доколкото знам от организаторите, има хора с различна религия, ние сме мюсюлмани, ние сме християни, ако държавата решава кое е правилното.
Един от организаторите на протеста, Орлин Райков, бе категоричен, че трябва да се прави ясно разграничение между децата, които имат нужда от социална помощ и живеят в риск семейства и децата, които получават майчина ласка и бащинска грижа.
Той разглежда семейството и родителите специално като просто доставчици на храна, облекло, като едни биологически ферми, едва ли не. Целта на родителите трябва да е достигане на най-високия жизнен стандарт на децата. Това е член 10, която милостиво, държавата милостиво е поверила на родителите. Родителите реално са третирани като някакви слуги, обслужващ персонал, на които им е отнето възможността да възпитават. Дори думата възпитание, термина възпитание е махнат от законопроекта.
Вместо викове и скандирания, родителите избраха по-различна форма на протест. Дадоха микрофона на техните деца, които изпълниха стихове и песнички.
Бяла спретната каштурка, с две лепи отпред. Тука майчина милувка, взетих най-напред. Тука под лепите стари, не веднъж играх. Тука с весели другари, скачах и се смях.
Още новини от страната. Българинът консумира в пъти повече сол от препоръчителната дневна доза, съобщи за Дарик доктор Маша Гавраилова, експерт от Здравното министерство. В рамките на инициативите «Информирани и здрави» експертите организираха специално събитие днес, за да представят вредите от прекомерните количества сол. То бе на централния вход на Южния парк в столицата. Най-любознателните участници отговориха на въпроси и спечелиха много награди. Марта Младенова с още информация.
Дневната доза сол, която всеки от нас трябва да консумира, е 5-6 грама или една чайна лъжичка, съобщи доктор Маша Гавраилова.
Средно в България се консумира между 10-14 грама сол на ден, а има някои области, където тази консумация достига до 20 грама, което си е доста, като това е цялото количество сол, което човек поема, било чрез купи, ястия, колбаси, турши,
изследването е показало, че много хора първо посоляват храната, а след това я опитват. Прекомерната употреба на сол обаче води до риск от редица заболявания. Например,
задръжка на вода, прекомерно увеличаване на обема на кръвта, там съответно и на кръвното налягане. То пък вече се става рисков фактор, високото кръвно налягане за развитие на такива заболявания, като инфаркт, инсулт, обреждане на бъбреците.
Големи количества сол има в хлебните изделия, рибата, саламите и други готови продукти. Според доктор Гаврилова, ако сиренето е много солено, първо трябва да го прецедим преди консумация и винаги трябва да внимаваме да купуваме продукти без добавена сол.
Да караме велосипед, а не автомобил в града. С този призив ентусиасти от клуб Вело Еволюция проведоха урок по каране на колело на деца в Борисовата градина в столицата. Инициативата «Забележи, не шофирам» е по проект на Столичната община за по-екологично движение в София. Организаторите бяха категорични, че придвижването с велосипед е в пъти по-евтино от карането на автомобил, по-бързо е, облегчава трафика в столицата и пази околната среда. Марта Младенова допълва.
Ако искаме да караме велосипед в града, трябва задължително да имаме каска и светлоотразителна жилетка. Освен това, трябва да спазваме някои прости правила за движение. Инструкторът Орлин Тенчев.
Велосипедиста си участник в движението, като всички други, и се съдвижи в дясно по посока на движението. Защото, примерно, има някои велосипедисти, които се страхуват и постоянно завиват надясно, за да се скрият от колите, обаче има, примерно, някакви спрели коли или кофи за буклук или каквото и да е, и те рязко дават наляво, после пак се скриват надясно, пак наляво, и това всъщност е много по-опасно. Или пък други карат по тротуара, обаче по тротуара също има много препятствия, излизат на пътя, за да ги заобиколят, пак се връщат на тротуара и това е опасно.
Карането на велосипед ще спомогне за опазването на околната среда, тъй като не я замърсява с вредни емисии за разлика от автомобила, смята Михайла Райкова от Велоеволюция.
Ползите за самия велосипедит са, първо, че се движи, второ, че в града е изключително по-бърз, отколкото с кола или градски транспорт. Също така поддръжката на един велосипед е много по-нискоструваща от тази на един автомобил.
инфраструктурите са категорични, че първоначалната инвестиция в велосипед може да не е чак толкова непосилна за нас, защото на пазара могат да се намерят колела и за 100-200 лева.
Председателят на БСП Сергей Станишев бе сред първите граждани, включили се в подписката, която стартира от днес в цялата страна за провеждане на референдум за бъдещето на ядрената енергетика в България и за изграждането на АЕЦ Белене. Лидерът на социалистите бе гост на отчетно-изборната конференция на БСП в Смолен. Станишев изтъкна, че за първи път от 22 години демокрация българите имат шанс да кажат мнението си по ключов за страната въпрос, какъвто е строителството на АЕЦ Белене. Лидерът на БСП каза още, че е важно за 3 месеца да бъдат събрани 500 000 подписа, за да може да се чуе гласът на хората. Според Станишев, АЕЦ Белене не е само проект, но и възможност България да се развива високотехнологично. Информацията е на Ева Тошева. Днес започна строителството на кръстовище на две нива на булевард Академик Иван Гешов и улица Свети Георги Софийски в столицата. В четвъртък заместник кметът по транспорта Любомир Христов обяви началото на този проект, обяснявайки, че строителните дейности ще започнат през почивните дни, за да се избегне натовареният трафик. В неделя и понеделник затворено за движение ще бъде кръстовището на булевард Никола Петков и улица Любляна на околовръстния път. Ще бъде извършен цялостен ремонт, движението ще става по обходни маршрути. Елена Бейкова с още информация.
Проектът за кръстовище на две нива предвижда надлез по булевард Академик Иван Гешов и безконфликтно пресичане с улица Георги Софийски, което ще облегчи трафика по натоварените улици. Към момента няма да бъде спирано движението на тролейбусите в района на Медицинската академия, обясни заместник кметът Любомир Христов. По думите му, в средата на май ще станат ясни останалите промени в движението във връзка с изграждането на кръстовището.
Предстои изграждане и на временна връзка за тролея в този участък, за да може да бъде осигурено безпроблемно обслужване с градски транспорт. Знаете, че там има мрежа на тролейбусното трасе. Важно е да уточним, че всички усилия в рамките на строителството на този обект са насочени и към запазване на постоянно обслужване с обществен транспорт на тази връзка.
От утре започва основният ремонт на кръстовището на булевард Никола Петков и улица Любляна.
За съжаление, наложително затварянето няма възможност да се извършат строителните възстановителните работи по друг начин с временно запазване на движението. Обходният маршрут е по Любляна-Боряна, връзката с Монтевидео и околовръстен път и съответно по булевард Овчеков.
Благотворителен концерт за събиране на средства за лечението на журналистката от българската национална телевизия Валя Крушкина организират нейни близки и приятели в село Железница. Валя се бори с тежко онкологично заболяване, а за лечението и в чужбина са необходими много средства. Концертът започна преди минути в читалището на селото, а входът е символичен – 3 лева. На концерта в село Железница е Марта Младенова.
Въпреки че благотворителният концерт за Валя Крушкина започна преди минути, пред читалището все още има опашка от хора, които искат да влязат и да дарят своите пари за Валя. Както вече разбрахме, входът е символичен 3 лева, но повечето хора оставят малко повече пари, кой колкото има. Валя Крушкина се лекува от тежко онкологично заболяване, но всички нейни близки и приятели, които са тук и дойдоха да я подкрепят, смятат, че тя е борец и ще се справи. На концерта са поканени гости от ансамбъл Филип Кутев, които ще изпълнят любими на Валя песни. Приятелите на Валя я описват като цвете за Железница и я помнят не само като един от най-силните журналисти от БНТ, който никога не скрива истината, но и като най-добрият и най-справедливият човек, който познават. За сега те не знаят какво точно е състоянието на Валя, но стискат палци. За всеки, който не е могъл да дойде тук на концерта или не може да стигне, те припомнят, че има и дарителска сметка. Тя може да бъде намерена на сайта на Дарик Радио, а и може да бъде изпратен SMS с текст DMS Валя на телефон 1737.
Благодарим на Марта Младенова. Такива бяха вечерните обзорни новини на 28 април. Още подробности по тях и други новини четете в dariknews.bg.
Времето.
През нощта ще бъде ясно, утре слънчево около и след обяд отново топло. През деня временно ще се усили вятърът от изток-североизток и ще бъде доумерен. Минимални температури между 8 и 13, максимални между 24 и 29 градуса. По морския бряг между 18 и 22. В София максимална температура около 24 градуса. От централното студио на Дарик Радио чухте новини.
Дарикнюс.бг. Новините с име.